Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mattar Bundgaard.
For den reformerede menighed i Fredericia fik Rieux trods den korte embedstid en kolossal betydning. Menigheden var i starten af 1800-tallet på flere måder i stærkt forfald, så Rieux fik straks ved sin ansættelse overtalt forstanderskabet til at vedtage forordninger, hvorved han kunne gå i spidsen for at rette op på drikfældige og inaktive medlemmer. Blandt andet ved at kunne fratage medlemmerne deres ret til jord, hvis de efter gentagne opfordringer ikke ændrede deres adfærd. Det fortælles, at Rieux søndag formiddag kunne stå ved en af byens porte og opfordre de bønder, som var på vej ud på marken, til at vende om og for at gå i kirke først. Han var også opmærksom på det særlige sprogproblem, som var opstået i menigheden. En udvikling, som havde betydet, at det oprindelige franske kirkesprog var blevet så udvandet, at kun nogle ganske få gamle medlemmer beherskede det. De unge og yngre medlemmer var vokset op med tysk og dansk som dagligsprog. Derfor holdt han to gudstjenester hver søndag, så både de franske og de tysktalende medlemmer kunne deltage med udbytte. Mellem de to gudstjenester så tog han på besøg hos de gamle og de syge, som ikke kunne komme til kirken. Også efter den sidste gudstjeneste fortsatte han sin besøg hos dem, han ikke havde nået. Den unge præst fangede hurtigt medlemmernes interesse med sin opbyggende, begejstrede, formanende og trøstende gudstjenester. Han indledte en tæt kontakt med medlemmerne ved regelmæssige husbesøg og forskellige tiltag af oplysende art og indså hurtigt, at den udbredte analfabetisme var en hindring for udviklingen af menigheden. Derfor startede han en læseundervisning med en fransk bibel som lærebog. Derved opnåede han nemlig to ting. Dels fik de unge og andre, som deltog i undervisningen, lært noget fransk. Dels fik de et godt kendskab til Bibelen. Han åbnede sit hjem om aftenen for alle, som havde lyst til at deltage i bibelstudier og samtaler. Pastor Rieux arbejdede ihærdigt på, at alle menighedens medlemmer skulle kende Bibelen. Det gik op for ham, at mange ikke havde råd til at købe en bibel. Derfor henvendte han sig til bibelselskaber i København og i London og helt til Paris også, hvorfra man sendte ham bidrag til anskaffelse af bibler til de dårligst stillede i kolonien. Den bedrift, som kom til at sætte sig varige og konkrete spor efter pastor Charles Rieux, var opførelsen af menighedens skolebygning i Dronningens Gade. Da han forelagde ideen for forstanderskabet, reagerede de ved at gå imod forslaget og udtrykte deres mistro og pessimisme, for hvor skulle pengene dog komme fra? Da Rieux lagde grunden til skolen uden for menigheden, var i besiddelse af de økonomiske midler, der skulle til, så beskyldte de præsten for at være letsindig og ubetænksom. Men Rieux svarede dem, jeres vantro er det, som gør jer så frygtsomme. Pastor Rieux kontaktede sine venner og trosfæller i andre lande, og snart havde man penge nok til at starte byggeriet. Da skolebygningen stod færdig, så besluttede man at oprette en fond af de til årsblevne midler til skolens vedligeholdelse. Forstanderskabet var dybt taknemmelig for pastorens initiativ og arbejde og ville gerne sætte ham i mindesmærke. Charles Rieux afslog på det bestemteste, men forfattede i stedet selv et takkevers til Gud, som havde hørt bønden, og til venner i nær og fjern, som havde støttet projektet, så skolen nu kunne bygges. Den skoleform, som Rieux indførte og byggede lokaler til, var den første af sin art i Danmark overhovedet. Systemet byggede på gensidig undervisning af eleverne i stort lokale. Hans to gode ungdomsvenner støttede ham undervejs med rådgivning og med hjælp til skolebøger og andet undervisningsmateriale. Og den 28. juni 1821, der døde pastor Rieux desværre kun 28 år gammel, og det var på grund af en stor tyfusepidemi, som især havde ramt det reformerede kvarter, hvor en vandåre passerede Trinitatis Kirkegård på vej til den brønd i krydset Kongensgade-Jyllandsgade, som mange reformerte benyttede. Præsten besøgte utrættelig og frygtløs sin syge menighedsmedlemmer og blev til sidst selv angrebet af sygdommen. Desværre nåede han derfor ikke at se sin skole blive fyldt med børn. Den blev taget i brug i oktober 1821, og den blev indviet den 8. november 1821. I menighedens arkiver er stadig bevaret et udførligt regnskab over de indsamlede midler. Da skolen var taget i brug, var der 800 ristaler til rest. Af dem blev oprettet Rieus legat, hvis midler man besluttede skulle anvendes til skolens vedligeholdelse. Som person blev pastor Rieus beskrevet som en meget beskeden mand, der som det naturligste altid gik på gaden i sin præstekjole og med hatten i hånden. I en oversættelse af et fransk skrift af vennen F. Monroe er gengivet både det brev, som Rieus skrev til sin menighed på dødslejet, samt det afskedsbrev til familien, som han for at skåne dem ikke havde fortalt om sygdommen i Fredericia. Desuden et uddrag af et brev, som forstanderskabet skrev til Rieus familie efter hans død. Her i kan læses flere detaljer om sygdommen og om Madame Harden fra Schweiz, som var ham en uvurderlig hjælper med sygebesøg hos medlemmerne og hjælp til i hans husholdning, og om de mange tanker, han gjorde sig den sidste tid, samt om den lægelige og personlige hjælp, som menigheden sørgede for at tildele Rieu op til hans død. Et lille trykt hæfte, som Rieu udaterede og uden forfatternavn, indeholdende blandt andet også et uddrag af Rieus testamente til menigheden, hvor han berettede, at han havde måttet tage et lån i forbindelse med sin sygdom, men ved hans død ville der være mulighed for at indhente forskellige lån, han selv havde givet både i Danmark og i udlandet. Desuden skulle menigheden sælge alle hans bøger, ejendele, beklædninger osv. Menigheden solgte tingene, men ikke bøgerne, for 1000 ristaler. Efter den endelige opgørelse skulle overskuddet deles ligeligt mellem Rieus familie og menigheden. Alle hans papirer skulle straks sendes til familien. Også pastor Rieus grav måtte vente længe på, at menigheden fik sat ham i gravminde på den reformerede kirkegård. Først den 8. maj 1844, altså 23 år efter hans død, opfordrede forstanderskabet menigheden til at være med til at rejse en sten på pastor Rieus grav. Stenen blev afsløret den 29. september 1844 på 125-årsdagen for den traditionelle ankomstdag for de første reformerede. I 2009 fik menigheden overdraget en stor mængde breve sendt til og af Rieu, samt andre arkivalier fra pastor Rieus bo. Arkivalierne har gennem snart 200 år været opbevaret hos Rieus familie. Et familiemedlem i Frankrig har nu sendt disse papirer til pastor Rieus gamle menighed i Fredericia. Materiale vil være stor værdi ved et senere forskningsprojekt. Alt er håndskrevet på fransk og med en meget lille og sirlig skrift. Blandt brevene er originalen til det afskedsbrev, som pastor Rieus skrev til den reformerede menighed på sit dødsleje den 21. juni 1821. Efter Rieu skulle man finde en ny præst, men det viste sig, at det var ikke særlig nemt. Ingen havde lyst til at påtage sig at arbejde i det kolde Danmark og til den lave løn, de blev budt. Ja, efter Rieu så kom Jean-Henri Merle, og han afløser i 1822. Derefter kommer Johann Victor Wilhelm Stahlschmidt, og han er fra 1823 til 1843. Og der er såmænd ikke så meget interessant at sige om dem, men så kommer Stahlschmidts søn, og han er fra 1843 til 1870. Og ham skal vi da sige lidt om, fordi præsteskiftet, det var egentlig ganske nemt, fordi menigheden fra 1843, de ansatte simpelthen Stahlschmidt, som var født i Hamburg den 5. februar 1818, og altså ældste søn af den nævnte Stahlschmidt fra før. Georg Karl havde taget teologisk embedseksamen og blev lovet ansættelse som præst efter sin far. I mellemtiden fra 1839 skulle han undervise i skolen. Han virkede som præst til sin død den 29. december 1870. 2 år efter, at han overtog præsteembedet, giftede han sig den 3. juni 1845 med Elise Katrine Maria Herholdt, som var født i København den 6. juli 1823. Præsten blev kun 51 år, men parret fik 12 børn i perioden 1846 til 1864. I Georg Carl Wilhelm Stahlschmidts embedstid underviste han også i skolen. I oktober 1859 indgik forstanderskabet aftale med pastor Stahlschmidt om en aflønning på 600 kroner for perioden oktober til maj og 300 kroner for maj til oktober for undervisning i blandt andet religion, geografi og grammatik. Og her skal vi huske, det er jo menigheden, der lønner præsten, og derfor er det hele tiden en diskussion om, man har råd til de forskellige serviceydelser. Sproget i skolen og kirken kom til debat midt i 1800-tallet. Denne gang ikke for at fastholde det franske, men fordi forskellige instanser ville have dansk indført. Den 24. august 1864, så skrev pastor Stahlschmidt til ministeriet og redegjorde for, at hvis han skulle gøre dansk til kirke- og skolesprog, så måtte han forlange 1000 rigsdaler mere i årsløn til de 1000 rigsdaler, han da fik ud over fri bolig. Hans modersmål var tysk, og i et langt brev forklarede han desuden, hvor svært det var at forsørge den store familie for de penge, han tjente. Præst og forstander henviste et brev til ministeriet for kirke og undervisning til et modtaget brev fra ministeriet af 30. september forrige år, som man desværre ikke havde svaret på. Men man forklarede, at menigheden i almindelighed var for indførelsen af dansk, med at nogle af de ældste var betænkelige ved at lade dansk blive kirke- og skolesprog. Fra en menighedsforsamling i 1864 henvistes der til, at man frygtede for de forøgede udgifter, som en sådan forandring ville påføre menigheden, men at man med glæde ville indføre dansk, hvis det blev omkostningsfrit for menigheden. Navnlig under nuværende forhold, hvor vores dyrebare fædreland på ny trues af tysk. Og her en lille bemærkning. Vi er altså i 1864, og det var jo ikke nogen god ting for Danmark, og derfor var tyskerne jo ikke populære. Nå, men kirkerådet havde den 14. februar 1871 besluttet at yde enkefru pastorinde Stahlschmidt et årligt legatafkast. Hollands enkelegat blev i 1892 udbetalt med 4 portioner af 32,5 kroner, og renter af Dalgas legat blev udbetalt med 2 portioner af 45 kroner og 71 øre. Og ved hver kvartalsudbetaling foreligger en leveattest udstedt af forskellige vidne på, at enkefru pastorinde Else Katrine Marie Stahlschmidt, født Herholdt, lever i ugift stand. Hun boede det år i Lyngby ved København. Efter pastor Stahlschmidt stød den 29. december, sendte Christian Honoré den 13. januar 1871 et svar til højvelborgne herr borgmester Jørgensen, hvoraf det fremgik, at borgmesteren havde spurgt, om Christian Honoré kunne tænke sig at blive præst ved den reformerede menighed. Det bekræftede han som det bedste sted, han kunne tænke sig at blive præst, hvis menigheden ønskede ham som præst. Men sandsynligt blev han altså ikke ansat. Han er ikke nævnt senere i nogen af protokollerne som præst. Efter Stahlschmidt her, så kommer Johann Jakob Schwarz, 1871-1883. Der er ikke så meget at sige om Schwarz, men i sommeren 1872 ses der en del korrespondance vedrørende pastor Schwarz og det sproglige. Blandt andet gives tilladelse til, at religionsundervisning kan foregå på tysk, men at han skulle påtage sig at få kendskab til dansk af hensyn til de medlemmer, som ikke var tyskkyndige. Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet var af samme mening. Man meddelte menigheden, at man allernådigst havde anerkendt, at Johann Jakob Schwarz fra Zürich ansattes som præst for menigheden. Man bemærkede, at Schwarz burde træffe foranstaltning til at lære det danske sprog, så den del af menigheden, som ikke havde tilstrækkelig kendskab til tysk, kunne forstå ham. Den 15. november 1882 indgav pastor Schwarz sin afskedsbegæring med virkning fra den 15. februar 1883. Så kommer vi til en meget interessant herre, og det er pastor Jakob Ludwig fra 1883-1897. Ja, et nyt præstevalg blev nu organiseret, og forstanderskabet valgte pastor Jakob Ludwig. Han var født den 3. august 1858 i Schweiz. Han fik altså præsteembedet i 1883. Født i Basel i 1855. I 1897 der forlod han faktisk stillingen igen for at blive leder af et børnehjem i Basel. Han fik aldrig lært dansk, men nåede at nedskrive en mængde fakta og historier om menigheden. I 1885 fik han trykt en optegnelse over menighedens velgørere. I 1886 udkom historien om menighedens vej til og liv i Fredericia. I 1896 blev der udgivet hans store arbejde med udarbejdelsen af de reformeredes slægters stamtavler, hvor slægterne er ført helt tilbage til fra før 1700. Stamtavlerne blev suppleret i 1910 og er sidst videreført i 1950'erne. Mange år efter, at han forlod Fredericia, så udgav han bøger og skrifter om menighedens historie. Af en avisnotits i Fredericia Dagblad i 1887 fremgik det, at pastor Jakob Ludwig havde fået tilbudt en stilling i Moskva med en årsløn på 13.000 kroner og fri bolig. Avisen mente, at han måtte befinde sig godt i Fredericia-menigheden, i det han havde sagt nej tak til det favorable tilbud. Pastor Ludwig døde i Basel i 1930, men menigheden havde stadig kontakt med hans enke helt op til 1950, hvor forstanderskabet sendte hende et telegram på hendes 95 års fødselsdag. Så kommer Wilhelm Stalin, 1897-1938. Ja, pastor Stalin blev altså ansat i 1897, og den 21. december 1897 skrev pastor Stalin et takkebrev til kongen for sin ansættelse ved den reformerede menighed i Fredericia og de beføjelser, han dermed havde fået. Samtidig forpligtede han sig til at lære det danske sprog, så han kunne udføre sin sjælesorg blandt medlemmerne. Der blev udarbejdet kontrakt mellem menigheden og pastor Stalin den 23. november 1899 med henvisning til et ansættelsesbrev af november 1897. Wilhelm Stalin ansattes som præst, førstelærer og skoleinspektør. Han forpligtede sig til hver anden søndag at holde gudstjenesten kl. 10 formiddag og hver anden kl. 14 til 14.30. Hvis der var to på hinanden følgende helligdage, skulle den første dag afholdes kl. 10, den anden dag kl. 14.30. Der var bestemmelser om dåbsafholdelser, om obligatoriske nadverdage og ungdomsgudstjenester i vintertiden. Der skulle holdes reformationsgudstjeneste første søndag efter pinse og høstgudstjeneste anden søndag efter Mikkelsdag. Konfirmation skulle holdes palme søndag, begravelser skulle foregå mellem kl. 11 og 13. Alle kirkelige handlinger skulle foregå på tysk. Undtagelser skulle godkendes af kirkerådet. Præsten betragtedes faktisk som et medlem af kolonien og havde derfor ret til afkastet af en jordlod, der blev beregnet som et gennemsnit af de sidste 5 års høstudbytte. En enkepension ville udgøre 20% af præstens løn og skulle udbetales kvartalsvis. Desuden ville enken have ret til samtlige enkelegater, som måtte være tildelt menigheden. Udover en del kirkelige og sjælesorgforpligtelser, forpligtede Stalin sig desuden til at tilegne sig det danske sprog, og hvis han skulle have ønske om at gifte sig, så skulle det være med en reformeret kvinde. Præsten havde ret til 3-4 ugers ferie om sommeren. Hvis den skulle ligge uden for skoleferien, måtte der en ansøgning til. Præsten havde 3 måneders opsigelse, medmindre han ikke overholdt kontrakten og ikke forkyndte den evangelisk reformerte lærer. Et lykønskningstelegram fra november 1922 til Stalins 25-års jubilæum fra pastor Ludwig i Basel vidner om, at kontakten blev vedligeholdt. Men den 3. november 1937 blev præsten indlagt med en beskadiget skulder ved et fald. Hans 40-års jubilæum den 7. november må derfor fejres på sygehuset med overrækkelse af gaver og et besøg af samtlige forstandere. Menighedsmedlemmer og byens øvrige præster sendte blomster og telegrammer. Pastor Stalin døde om formiddagen den 24. januar 1938 af en tilstødende lungebetændelse. Allerede samme dag samledes forstanderskabet efter meddelelse om Stalins død. Man besluttede, at menigheden ville betale hans begravelse. Wilhelm Stalin blev begravet fra Reformeret Kirke den 29. januar. Den trykte skrift til begravelsen var både på tysk og på dansk. Avisen Fredericia Socialdemokrat havde på dødsdagen denne overskrift på side 4. Død efter 40 års præstegerning i Fredericia. Avisen berettede, at pastoren var død efter en tids sygdom med lungebetændelse. Han beskrives som en beskeden, stille, flittig, arbejdsom og enlig mand, som gennem alle årene længtes efter sin familie og fædrelandet Schweiz. En tilbagetrukket person, som dog tydeligt glædede sig over børn og unges glæder og morskab ved for eksempel juletræet i kirken eller ved korsang og dans, især efter hans søster for mange år siden var rejst tilbage til Schweiz for at pleje deres mor, blev præsten meget ensom. Alene gik han sin ture i byen og på kirkegården. Det danske sprog voldte ham stort, stort besvær og blev talt meget unuanceret. Men han bøjede sig, da forstanderskabet for nogle år siden pålagde ham at forrette nogle af sine gudstjenester og kirkelige handlinger på dansk. Fredericia Dagblad kunne fortælle, at præsten havde måttet holde sit 40-års præstejubilæum på sygehuset det foregående efterår, fordi han havde brækket en arm. Han var dog i stand til at holde jule- og nytårstiden for sin menighed, men dernæst udviklede en forkølelse sig til den dødbringende lungebetændelse. Præstens bror og søster fra Schweiz havde den sidste tid opholdt sig i præstegården hos pastor Stalin for at hjælpe og trøste. Dagbladet beretter blandt andet, at Stalin fik stillingen her, da pastor Ludwig i 1897 rejste tilbage til Schweiz for at blive præst der igen. Stalin blev beskrevet som en meget afholdt præst af hele sin menighed og som en person, der skabte respekt og anerkendelse blandt folk uden for menigheden. Da meddelelsen om hans død kom frem, blev den reformerede skole lukket for resten af dagen. Dagen efter begravelsen så skrev Fredericia Dagblad og Jyske Tidende udførligt om højtideligheden. Kisten blev båret af forstanderskabet fra præstegården til kirken. Menighedens skole børn gik syngende foran hen til kirkedøren. Kirkens nadverbord og prædikestol var dækket med sørgeflor. På prædikestolen stod en flot blomsterdekoration udformet som en lyre med en hilsen fra den reformerede sangforening. Rundt om kisten, koret og hele kirkegulvet var der fyldt med buketter og kranse fra menighedens forskellige udvalg, skole, lærer og samarbejdspartnere. De andre nordiske reformerede menigheder og Fredericia lutherske menigheder havde også sendt hilsner. Også fra Schweiz blev der sendt hilsner. Onsdag den 8. juni 1938 mellem kl. 18 og kl. 20, så havde menighedens medlemmer nu mulighed for at købe forskellige effekter i præstegården, ting som havde tilhørt pastor Stalin og som den efterfølgende præst ikke skulle overtage. Og efter Stalin kommer Heinrich August Arjo, og han er præst fra 1938 til 1975. Ansættelsen var gældende fra den 1. juli 1938 og indbefattede også en stilling på 15 timer ugentlig som inspektør for den reformerede skole og undervisning i blandt andet religion. Arjo skulle arbejde for, at børnene så vidt det står i menneskelig magt blev opdraget til gudfrygtige og dygtige mennesker, så de efter konfirmationen kunne tilføre menigheden nye og tro medlemmer. I kirken skulle han forkynde efter den profetischen und apostolischen Schriften, des altes und neuen testamentes enthalten und in dem Bekenntnis der reformierten Kirche, der gallikanischen Konfession, auch in dem Heidelberger Katechismus wiederholt ist. Ligeledes skulle han uddele det hellige sakramente og være en god sjælesørger. Til gengæld skulle præsten ydes bolig i præstegården mod leje efter statens tjenesteboligregler samt skattefrihed i menigheden, renter af Abraham de Vantis, legat, løn og pension efter statslig overenskomst og have ret til pension fra 70-årsalderen. Præsten med frue blev modtaget på banegården den 7. juli, for inden havde der været mange, mange breve om praktiske og administrative forhold i forbindelse med præstegårdens istandsættelse og modernisering. Indsættelsen blev foretaget af pastor Dr. Mangan fra den tysk reformerede menighed i København. Handlingen fandt sted den 17. juli 1938 kl. 10 i en kirke smykket med ahorngrene og gule roser og med efterfølgende frokostsammenkomst for de gejstlige og forstanderskabet med fruer på Hotel Victoria kl. 12.30. I forhold af pastor Arjo var tysk statsborger, fik efter den tyske besættelse af Danmark i 1940 nogle tjenestlige konsekvenser for hans embede. Pastor Arjo blev en efterspurgt foredragsholder, skribent og prædikant, både i Fredericia og omliggende byer. Der ses i 1960'erne annoncer i dagspressen, hvor forstanderskabet indrykkede gudstjenestelisterne med tilføjelse af hver søndags emne for prædiketeksten. Et tiltag, som så ud til at tiltrække deltagerne inden for menigheden. Nogle udtalelser efterfølgende med begejstring og taknemmelighed over at have oplevet gudstjenester, hvor prædikerne var til at forstå selv for menigmand. Arjo var præst ved menigheden i 37 år, altså fra 1938 og indtil den 29. juni 1975, hvor han holdt sin afskedsprædiken. Efter denne var menigheden inviteret til en sammenkomst på håndværkerforeningen for at hylde ham og hans hustru Adolfe, der blev holdt taler og reformeret sangkor underholdt. Ved Adolfes 65-års fødselsdagsfest den 14. november 1978 holdt pastor Arjo en tale til gæsterne om Adolfes store betydning for ham. Både i ægteskabet og i hans arbejde som præst for menigheden havde hun været uovertruffen med medmenneskelighed, mildhed, trofasthed, livssyn, renhed, absolut ærlighed, humor og en uendelig kærlighed. Han talte om, hvor ydmyg og barnligt Adolphe var i sin tro. Således omgikkes hun dagligt, tålsomt, trofast og kærligt sin mand, sine børn, sin svigermor, sine venner, sin menighed, sine medmennesker. Alt dette ville han den dag sige en meget stor tak for, og sagde til lige, utrættelig var Adolphe ved min side som inspirator, lysende forbillede, kritisk og kærlig, opmuntrende og støttende og aldrig svigtende. De mange rosende ord og beskrivelsen af hendes menneskelige egenskaber blev bekræftet i avisen af en ven af præstefamilien i et mindeord i forbindelse med hendes begravelse i 1982. Han nævnte sin store arbejde for menigheden ved deltagelse i arrangementer. Hun tog sig af ældre og sygebesøg og var en omsorgsfuld mor for sine tre sønner. Samtidig havde hun i de første 27 år ved menigheden taget sig kærlig af sin svigermor Louise, som var flyttet med fra Tyskland til Danmark i 1938. Louise Ariot blev 97 år, og hun døde i 1964. Adolphe Ariot, pastor Ariots hustru, døde den 4. juni 1982 og blev begravet onsdag den 9. juni for Reformeret Kirke. Hun blev 69 år. Ariot flyttede i 1972 ud af den gamle reformerede præstegård, som menigheden af økonomiske grunde skulle sælge. Han købte da en af menighedens ejerlejligheder i Jernbanegade 21. Efter sin pensionering holdt han ind imellem gudstjenester for menigheden, sidste gang den 1. januar 1989. Desuden deltog han ved indsættelsen af to efterfølgere i embedet og nåede at møde den tredje og nuværende pastor Sabine Hofmeister. Vi skal høre en lille smule om August og Jus død. Fredericia Dagblad meddelte den 23. december 1993. Pastor Jo er pludselig død den 22. december 1993. Avisen indledte artiklen med, en tidsepoke ved reformeret kirke i Fredericia er slut. Han blev i artiklen beskrevet som en elsket, afholdt og dybt respekteret præst, både i og uden for menigheden. Han blev opfattet som indbegrebet af den noble gentleman. Ariot havde alle årene haft et meget tæt samarbejde med de lutherske kirker i provstiet og havde været gæsteprædikant ved de fleste af dem. Et andet udsagn kom fra en deltager ved den katolske synode, det andet Vatikankoncil, hvor pastor Ariot deltog som observatør. Jeg kan også huske pastor H. A. Ariot fra den reformerede menighed i Fredericia. Han var en stor personlighed. I menigheden blev han af mange opfattet med stor respekt som en autoritet, til tider kunne respekten komme over i frygt og især i hans virke som skoleleder, hvor skolebørnene blev strengt opdraget og overhørt i de fag, han underviste i, tysk og religion. Vi får så en præsteløs periode fra 1989 og frem til 1994. Den 17. februar 1994 så meddelte menighedens formand, der hed Henrik Markussen, han meddelte kirkeministeriet, at man havde ansat Sabine Hofmeister i præsteembedet per 1. april 1994. Fredericia Dagblad præsenterede den 12. marts 1994 Sabine Hofmeister som en 29-årig glad, humørfyldt pige, der kun har sekunder til smil. At hun øvede sig flittigt på det danske sprog, ses af, at hun til pressen forklarede, men hvor er jeres sprog dog svært? Jeg er ikke glad for D'erne i for eksempel guld. Tungen krøller, og hvor er der mange, og hvor er der mange ord, der har dobbelt betydning. Folk bliver gift, men de dør, hvis de drikker det. Vi kan bo i en lejlighed, men folk kan også komme forbi ved lejlighed. Sabine Hofmeister skrev menighedshistorie ved at være den første kvindelige præst ved menigheden. Til gengæld må hendes ven, som er jurist, nu pendle mellem Hamborg og Fredericia. Sabines eneste besøg i Danmark indtil da havde været en cykeltur over Fyn og Sjælland til Bornholm, hvor hun konstaterede, at Danmark ingen bjerge har, men kun bakker. Sabine Hofmeister er født i Göttingen syd for Harzen, hendes far er reformeret og hendes mor lutheraner. Sabine blev på morens ønske både døbt og konfirmeret reformeret. Familien flyttede til Hannover, mens Sabine var lille. Der var ingen tvivl i hende om, hvad hun skulle uddannes til efter studentereksamen, så hun studerede teologi i Marburg og i Bern i Schweiz og tog første del af eksamen i Göttingen. Derefter tog hun videre til studier i Skotland og blev senere ansat som hjælpepræst i Hamborg, hvor hun tog sidste del af sin embedseksamen. Da pastor Ulrik Dusse fra den tysk reformerede menighed i København en dag i 1993 spurgte hende, om hun ville være præst i Danmark, tøvede hun lidt på grund af sit manglende kendskab til danskerne og det danske sprog, men besluttede sig dog hurtigt, at hvis man havde brug for hende i Fredericia, så kunne hun også lære sig sproget. Hun gik derfor på intensiv sprogskole i Hamborg i en måned, 5 dage om ugen, 8 timer om dagen, med kun dansk på skemaet. Den 4. januar 1994 flyttede hun til Nørrebrogade 32A i Fredericia. Ejendommen var dengang ejet af menigheden i Fredericia, og hun fortsatte sine danskkurser med Lotte Helius som lærer 3 gange om ugen. Desuden hørte hun danske nyheder, så dansk tv og så videre. Alt sammen for at styrke de danske gloser. Kravet om, at alle gudstjenester og kirkelige handlinger skulle være på dansk, skulle nu stå sin prøve for første gang ved ordinationen søndag den 20. marts 1994. Ved ordinationen, som er hensyn til de mange tyske gæster, foregik på både tysk og dansk, var kirken fyldt. Udover menighedens medlemmer var der kommet 2 busser med venner, familie og kolleger, også fra Sabine Hofmeisters kirke i Hamborg. Der var deltagelse fra de reformerede menigheder i København og af de folkekirkepræster, som i den præsteløse periode havde hjulpet menigheden. Efter gudstjenesten var menigheden og gæsterne inviteret til kaffebord i Trinitatis sognegård, som man havde lånt til lejligheden. Her blev der holdt velkomsttaler, både af den mundre og mere alvorlige slags. Den nye præst fik råd om at huske at have franskbrød, leverpostej, spegepølse og kaffe i huset, så kunne det aldrig gå helt galt, og den mere alvorlige til stadighed at holde sig den særlig reformerede lærer for øje. På menighedsforsamlingen i maj 1995 roste formanden, den nye præst Sabine Hofmeister, som på kort tid havde formået at sætte flere aktiviteter i gang til gavn og glæde for menigheden. Der var blevet indført kirkekaffe efter gudstjenesten, husbesøg, kirkeblad, aktiviteter, foredrag, eftermiddagsmøder for ældre, fornyelse af gudstjenesten og meget, meget mere. Sabine Hofmeister tog fra starten fuldt og helt del i alt, hvad der skete i menigheden. Hun kunne fra starten tale med sin menighed, og man har gjort en indsats for at repræsentere hende for byens øvrige præster. Pastor Sabine Hofmeister har i sin embedstid i fuld udstrækning levet op til det reformerede synspunkt om, at kirken er reformeret, fordi den bestandig skal reformeres for derved at være levende i sin tid. Pastor Hofmeister har eksempelvis gennem dialogprædikner med menighedsmedlemmer eller præster og biskopper fra folkekirken ved sine valg af prædiketekster og høstgudstjenester med menigheden, samlet om et dækket nadverbord og tidsvarende dåbshandlinger, præsenteret en fin variation mellem strengt teologiske og lettere tilgængelige emner. De lutherske præster har også i Sabine Hofmeisters embedstid været meget behjælpelige som afløser ved ferier og lignende. Fra eftersommeren i 2006 har pastor emeritus Paul B. Nielsen ulønnet virket som fastvikar i kirken. Han var da fratrådt sin stilling som præst ved fire mindre sognekirker på Nordfyn og havde via besøg og overværelse af gudstjenester fattet en stor interesse for menigheden. Ja, efter vi nu har omtalt nogle af de reformerede præster, så vil vi nu næste gang gå i gang med at tale lidt om sproget, som jo er en noget kompliceret affære.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.